Kun sagale Amerikaati. Sagaleen Amerikaa sagantaa afaan Oromoo amma jalqaba. Ashama arkabune dawwattoota fi dhaggeeffattoota sagalee Amerikaa baganagaataatani sagaleen Amerikaa sagantaan afaan Oromoo raadiyoo ni daf televiziyoniidhaan akkasumas toora miidiyaa hawaasaatiin magaala Washington DC irraa kan isin dabarsu qophii guyyaa har'aa kamisa ebila 11 bara 2024 akka lakkoofsa Itoophiyaatti immoo ebila 3 bara 2016 qabatee dhiyaatee jira. Galgala kana kan isin keessummeessu Anbaf Qaaduu Morodaati. Qophii keenya galgala kanaa keessatti biyyoottan addunyaa michoowwan mootummaa Itoophiyaa ta'anii mootummaan akka uummataa fi eegumsa godhuuf akkasumas akka nageenya mirkaneessu gaafachuu isaanii waa'ee ajjeecha obbo Battee Urgeessaa irratti qorannoon gadi fageenya qabu akka taasifamu yuunaayitid isteetsii hubachiisuu ishee mirgi paartilee mormitootaa akka kabajamuu qabu paartileen afur gaafachuu isaanii akkasumas qophii torbanii qophii fayyaa dabalatee gabaasaalee dhimmoota adda addaa irratti xiyyeeffatan harkaa qabna. Hamma xumura sagantaa keenyaatti akka nu wajjiniin turtan isin affeera. Amma gara oduutti darbina nu wajjiniin tura.
Akkam oltan hordoftoota keenyaa oduu har'aa kan isinitti mu'an Mitikuuf Qaaduuti. Konferensii mirga namoomaa torban dhufu Jeenevaatti taa'amuuf jiru sababeeffachuun biyyoonni michoota gargaarsa Itoophiyaa 17 waloon ibsa har'a baasaniin Itoophiyaan nageenyaa fi eegumsa uummata nagaa hojjettoota gargaarsaa dabalatee akka mirkaneessituu fi guutuu biyyattiitti nagaa buusuuf akka hojjettu waamicha dhiyeessan. Biyyoonni akka Yuunaayitid Isteets, Yuunaayitid Kingdom, Gamtaa Awurooppaa, Awustiraaliyaa, Beeljiyem, Kaanaadaa, Faransaay, Deenmaark, Jarmanii fi Itaaliin waliin ta'uun kan ibsa kana baasan. Akkasumas mootummaan Itoophiyaa gargaarsi namoota gargaarsa barbaadaniif akka dhaqqabuuf itti gaafatamummaa fudhachuu qabas jedhaniiru. Biyyoonni kunneen rakkoo namoomaa Itoophiyaa mudateef sagantaa waadaa sadarkaa olaanaa yaa'ii kibxata dhufu eebila 16 bara 2024 Jeenevaatti mootummaan Itoophiyaa, UNOCHA fi Yuunaayitid Kingdom waliin ta'uun keessummeessan irratti akka walitti dhufanis beeksisaniiru.
Itoophiyaa keessatti miseensotaa fi hooggantoota paartiilee siyaasaa mormituu irratti hidhaa fi hiraarsi raawwatamu haa dhaabbatu jechuudhaan paartiileen siyaasaa afur gaafatanii jiru.
Paartiileen siyaasaa mormituu waliin hojjetan kan Itoophiyaa keessa socho'an afur dhaaba tokkummaa Itoophiyaa, paartii warraaqsa uummata Itoophiyaa, paartii sochii Giyoonaawi Amaaraa fi paartii Innaat waliin ta'uun ibsa baasaniin hidhaanii fi hiraarsi hooggantootaa fi miseensota isaanii irratti raawwataa jiraachuu himaniiru. Ibsa isaanii keessattis yeroo ammaa hojimaataa fi seerarraa karaa kaateen akkasumas karaa itti gaafatamummaa hin qabnee fi sababni isaa karaa hin beekamneen hooggantoonni miseensonni paartilee mormitootaa manneen hidhaa seeraan hin beekamnetti hidhamuu fi haqa dhabaniirus jedhaniiru. Dura ta'an paartii warraaqsa uummata Itoophiyaa obbo Zinaabuu Abarraa fi paartii tokkummaa Itoophiyaatti qindeessaa giddu galeessaa kan ta'an obbo Caannaalaw Zayyadee ammayyuu hidhaarra akka jiranis ibsi ceereera. Mata duree wal waraansi haa dhaabbatu jedhuun hiriira nagaa warra qopheessaa turan gaafa 27 bara 2016 akka lakkoofsa Itoophiyaatti to'ataman itti aanaa dura ta'aa paartii warraaqsa uummata Itoophiyaa obbo Maggabee Biluyi dabalatee ammayyuu mana hidhaa Awwaashaa Arbaatti argamus jedhaniiru. Dhimma kana ilaalchisuun deebii gama mootummaan jiru argachuuf bilbila harkaa ministeera koominikeeshinii Itoophiyaa Dr. Laggasee Tulluu irratti bilbilus hin ka'u jechuun Finfinnee irraa Kennedii Abaateetu gabaase.
Namoonni wal waraansa Sudaan keessatti adeemaa jiru baqatanii gara biyya Chaaditti deemanii miiliyoonii 3 fi qabxii 4 waan beelaa fi saaxilamanii fi gargaarsi nyaataa atattamaa akka isaan barbaachisu dhaabbanni gargaarsaa biyya Faransaay Action Against Hunger jedhamu beeksisee jira. Dhaabbata mootummoota gamtoomanitti jaarmiyaan sagantaa midhaan nyaataa addunyaa yookaan WFP'n lammiileen Sudaanii baqa irra jiran miiliyoonii 1 fi qabxii 2 gargaaruudhaa fi gargaarsa doolaara miiliyoonii 200 fi miiliyoonii 42 gaafachuun isaas beekameera. Akka dhaabbileen gargaarsa jedhamu majedanitti gargarsi hawasa addunya irra amma ammati argamu danda'e yeru amma kan jiru jechuda qabti afrifi shan qofa benta au qabti afrif shan ta akata tay be kamera biyi wala kesa afrika namotani jirenya isani irra buqan biya kesa tiskan buqan dabala de jechuda milioni tokofi qabti afri of kesa qabdutaj biyotan afrika iyuma e kesa jiran kesa ise tokko baqattota chadi kesa ti qubatani jiranu kesa kumni ibbasagali lamile sudani yemuta anu isan kesa simmo ibbentan sagaltamni dubartota fi ijolle wane tau isani maddi odu agence france presse beksise jiram yemu gara odu biratti darbinu mom motummani robi kalesa galgala motummani mali bulchaji rujachura partin siyasa sochin siyasa biya sana kesa titasifamu akkad abatu murto dabarse jira lokan ajaja jira
Robi kalesa galgala ibsa dubbihiman motumma junta isa fonkolcha motumman ango kabateru Abdullahi Maiga televiziona motumman hogana mundu bisamen murton kun kan barbachise sirna ummata egun barbachisata ukasun tarkanfin kun kan baradar befilannon biyet yarohi murtof nef akka erefamu kan kenname hordofe kan fulatame las jalan malin bara kumalamaf digdami lamarra kaste tasgabbi siyasa kan nabde yomuto fonkolcha motumma yaro lama taasifteetti maaliin waggoota 10 olif fincilagare warra jihadisti kanneen al-qaayida waliin hidhata qabu jedhamaniin tasgabbii dhabdeettu bara 2021tti gareen kolonel Asimi Goita kan fonqolcha mootummaa yeroo lama fataashe filannoo biyyaalessaa ji'a guraan alaa bara 2024tti taasifamuuf ture qophii ga'aa taasisuun nurra jiraata jechuun ji'a fulbaanaa bara 2023 keessa yeroo hin beekamneef dheeresse ammammoo biyyattii keessatti yeroo hin beekamneef Sochin siyaasaa kamiyyuu akka hin taasifamne dhorkuusaa kan labse.
Seera tumtoomni gamtaa Awurooppaa roobii kaleessaa seera sirna godaansaa haaromsee raggaasisanii jiru. Oduun kunis kunuutti bal'inaan.
Seerri godaansaa miseensonni seera tumtoota gamtaa Awurooppaa eebila 10 bara 2024 raggaasisan kan filannoo gamtichaa isa ji'a waxabajjii keessa taasifamuuf jiru deeggaru jedhamee eegamuu fi isa gareen siyaasaa warra mirga leellisanii dursanii waadaa galan irratti kan kaayyeffattedhas jedhameera. Seerri haaraan kun yeroo hojimaata nageenyaa fi kooluu galtummaa naannoo daangaa gamtaa Awurooppaan alaa irratti raawwatamu hir'isu akkasumas godaantota seeraan alaa biyyoota baha gidduu galeessaa fi Afrikaa irraa dhufan dhaabsisuu kan kaayyeffate ajandaa olaantummaa gamtichaa qabas jedhameera. Turtii waggoota 8 biyyoota miseensota gamtichaa 27 gidduutti wal falmisiisaa kan ture booda yaadonni araaraa biyyoota dirqama fudhatanii dhufan kan akka xaaliyaanii fi biyyoota duureeyyii akka jarman gidduutti wixinee furmaataa ta'a jedhamus gareen mirgootaaf falman immoo faallaa mirga godaantotaatti jechuun qeequ sagalee kennuun kun kan dhagahame yeroo wiirtuun siyaasaa bal'aan gamtaa Awurooppaa dhiibbaa warra leellistoota mirgaa jala jirutti yommuu ta'u ji'a lamaan booda filannoo paarlaamaa Awurooppaa guutuu keessatti taasifamuuf jiruttis teessoo ni argatu jedhame eegama. Biyyoonni gamtaa Awurooppaa seera kana hojiirra oolchuuf turtii waggaa lamaa kan fudhatu yommuu ta'u xiinxaltoonni immoo halkan tokkotti jijjiiramni dhufu hin jiru jechuun akeekkachiisu.
Dhumarratti siyaas yuunaayitid isteets keessatti taphataa kubbaa miilaa Ameerikaa beekamaa kan turee fi bara tokko keessa haadha warraa isaa duraanii ajjeesuudhaanii himatame mata duree addunyaa kan ture Ojee Simpisoni umrii isaa waggaa 76tti roobii kaleessaa halkanii magaala Laas Veegaas keessatti du'anii boqotee jira. Hordoftoota keenya oduun keenya kanarraa kanumaan raawwata amma gara qophii keenya biraatti darbina nu wajjiniin tura. Yuunaayitid isteetsi ajjechaa qondaala siyaasaa adda bilisummaa Oromoo obbo Battee Urgeessaan akka gadi fageenyaan qormaanni irratti taasifamu gaafattee jirti. Ministeera dhimma alaa Yuunaayitid isteetsitti waajjirri dhimma Afrikaa karaa maxxansa saba himaalee isaatiin akka beeksisetti ajjechaa obbo Battee irratti raawwatame qoratamuun itti fufiinsa walitti bu'iinsa biyya keessa jiru hambisuudhaaf ga'ee guddaa kan qabu akka ta'es ibsee jira. partileen siyaasaa daddaasii dhimma kanarratti ibsa baasan qabu. Gabaasa kana Galmoo Daawituutu harkaa qaba. Waliin haa jagasu.
Ajjechaa qondaala siyaasaa bahoo battee urgeessaa ilaalchisuun qorannoo barbaachisaan akka gaggeeffamu ministeera jaalaa kan mootummaa Yuunaayitid Isteetsitti waajjirri dhimmoota Afrikaa gaafatee jira. Waajjirichi karaa sabee maaliin maxxansa ifa taasiseen ajjechaan obbo battee urgeessaa bulaa guutummaan akka qoratamu gaafate. Kunis walitti bu'iinsaawwan walitti fufiinsaan biyyattii keessatti mudatu jedhe hambisuuf ga'ee kan qabu ta'ullee eeree jira. Koreen dhimma alaa mootummaa Yuunaayitid Isteetsi illeen ajjechaa kana ilaalchisuun kaleessa ibsa baasee jira. Senaatar Ben Kaardiin durataan Koree Haajaa Alaa Yuunaayitid Isteets ajjechaa obbo Batteetti gadduu himanii ajjechaawwan walfakkaataa jedhan Oromiyaa fi Itoophiyaa bakka garaagaraatti itti fufuusaaf mootummaan sochii paartilee mormitootaatii fi walabummaa saba Imaalee danquusaa qiqanii jiru. Haalli kun rakkoo nageenyaa Itoophiyaa fi jeequmsa biyyattii keessa jira jedhan itti fufsiisaa jira ajjechaan kan jiran Senaatar Kaardiin qaamoleen ajjechaawwan kana dugda duuba jiran ifatti ba'anii itti gaafatamuu qabu jedhanii jiran. Manni maree paartilee siyaasaa Itoophiyaas ibsa baaseen ajjechaa kana balaaleffatee jira. Obbo Dastaa Dinqaa walitti qabaan mana marichaa BOF ajjechaa kanaan manni marichaa gadda itti dhaga'ame ibsanii taateen kun qaamolee siyaasaa karaa nagaa gaggeessan kan gara hin malletti oofuudha jedhan.
Egaa dhaabbileen gara 69 jira. Dhaabbileen kun seeraaf seeratti hirkanne akkasumas karaa nagaatiin fedhii siyaasaa keenyaa ilaalcha siyaasaa keenyaa bakkaan gaachuu dandeenya jedhanii socho'u akka jiranidha. Gaa namni nagaanii fi namni karaa heeraaf seeraatiin ilaalcha siyaasaa isaa gaggeeffatuu fi kan akka obbo Batteefaa kun gaafa haala akkasiitiin nu biraa dhabaman hooggantoota siyaasaa biratti, deeggartoota siyaasaa dhaabbilee siyaasaa biratti, akkasumas immoo miseensota dhaabbilee siyaasaa biratti rifaatii guddaa, sodaa guddaa uuma waan ta'eef dhiibbaa faallaa ta'e yookiin immoo dhiibbaa nageetiif uumuu danda'a. Karaa gara biraatiin immoo cichoomina qabsoo karaa heeraa fi seeraa kana gara ciccittis akka deemus taasisuu hin danda'a waan ta'eef lamaanutu ilaalama. Garuu rifaatu inni uumetu irra caala jechuudha.
Paartileen siyaasaa biyya keessaa garaagaraa kaanis qixa qixaan ajjechaa obbo Batteen walqabatee ibsa gaddaa baasuu fi darbees immoo qorannoon sirriin akka gaggeeffamullee gaafataa jiru. Paartiin Koongirasii Federaalawaa Oromoo ibsa kaleessa galgala baaseen ajjechaa kana balaaleffatee jira. Obbo Xurnaa Gamtaa barreessaa olaanaa paartichaati.
Qorannoon dhimma akkana qaama bilisa ta'eefi kan addunyaallee ta'uu danda'a qoratameetu habalutu yakka akkana raawwata jedhameetu. Kan biraa obbo Battee amma kaleessa waan ta'eef malee isaan duratti namooti baay'een akka kana karaarratti ajjeefamaniiru. Fakkeenyaaf namoota beekamaa ta'an keessaa artiist Haacaaluu Hundeessaa akka kana ajjeefameetu godatti gatame. Innis akkuma kana miseensota keenya keessaa obbo Mallasee Caalaa Goobana dhalataa Kaanaa Baakkoo Tiibbee kan ta'e akka kanatti ajjeefame. Innis reefi isaa lafa bu'ee dhabame. Waggaa tokkoon dura obbo Fiqaaduu Ayyaanaa Faajji qindeessaa Koree Kafaa'oo godina Wallagga Lixaa akka kanaan hojiirraa fuudhamee deemameetu amma yoonaatti bakka achi buuteensaa hin beekamne. Namooti biraallee akkuma kana baay'ee jiru. Kanaaf isa jalqabaa miti. Egaa dhuguma dubbachuudhaa fi namoota hamlee qaban miti namooti akkana raawwatanu. Biyya kana keessatti maal fiduu danda'a isa jedhamu dhugama dubbachuudhaa fi caalmaatti yaada walitti kuufachuu, haaloo walirratti qabachuu babal'isaa deema malee sodaa waan uumu miti biyya kana keessatti. Kanaaf gaarii miti jechuu barbaadeetan.
Paartiin Izeemaalleen ibsa walfakkaatu kaleessa baaseen ajjechaa qondaala siyaasaa bahoo battee urgeessaa balaaleffatee jira. Dr. Mulaalem Tanaanyawarq sabquunnamtiin uummata paartii Izeemaa VOF ajjechaawwan akkanaa qabsoo karaa nagaa ni gufachiisu jedhanii armaan dura miseensi fi buufata filannoo Bishooftuu Adaatti dura bu'aa keenya turee kan jedhan obbo Girmaa Mogees namni jedhan balbala isaa duratti ajjeefamuu fi isaafis haqa gaafannee deebiin ergatin abne jirra jedhanii jiru.
ከሳቸው ጋር ተያይዞ ለዘመድ ወዳጆቻቸው ለሁሉም መጽናናትን እንደ ፓርቲ እንደምንመኝ በመግለጫችንም ገልጸናል።
አከዝጀዱ ዶክተር ሙላለም አጀቻ ኢሳኒ ወልቀበቴ ፍሮተን ኢሳኒፍ ገድኑት ደጋሜ አከ ፓርቲ ከኛ ትብስኔራ ተይወነ ከሴጋ ገሩ ቃማ አቀተይን ስርካ ስርካ ማልራ አከገይ ሰባፍ ኢብሰሙ ደቀባ ኩንስ ትርናቃ ከሰቲ ገይ ጉዳ ቀባ ዋንተይፍ ከናፍስተይን ኩን አከሚቴኙ ራወቴ ማልቱ ሞታይ ከንጀዱ ከራዱ ጋን ሰባፍ ኢፈታ ሰፈሙ ቀባ karasirin kana jennetu amannanuti jechun dubbatu gama biran kale sama gala makki bakkamani cisichaturani ba famani ajje famani ru kan jedaman kondala siyasa ba obatte urgesa har magalu mamaketti sirni awala sani geggefamu obulesi sani milo urgesa vof mejira
ya taati ja do warta tafuchone sirni geggefamu geggefamu anno saatur ba konatta wala kurannon ya wanuma ni gadda injene sanina wa amilti haran jirmo harra hospitala galchine justificationi marbaachisu gonera yaru raf justificationi rakana sanu kenani full justificationi samo kama mutma yukan kama siratu dite anuga sate nurafu danunjana
milon kamulen nagenya mas hala jecha obubatte urgesa want samati fagayo naiman hinjurulle jedejira kanandara magala makitti kale sare fisani argame jedame kondale siyasa bawo batte urgesa gaesa ganna furtami tokkoti fi abbajolle furiturani ajjechanga kana ordofe motumanna noromiya apsakale sabasen ajjechan kun qamuta ilallatu jeden akakoratamu ipsunsa kayadetamuda gabasagale amerika kalmudait adamara
aye ama mugare kopi kenya tanut china kopi turbani fayada jarmiani gargar sada immaniti fi dargagota iyob jedam yebe kamu ethiopia ke satti dukuba on namotan dukuba on netene rakacha jiranu fi gargarsa tasija jira wajin kunisi kan ojjata majiru hospitala qudus paulosi jedamu ke satti akata yebe kamera gabasa dimakana ratti gabasa kennedy abate finfinera voa da verge jallanne gamada akata nutikin desite yurti walina jagasu
dhaabbata kanaan tajaajila fayyaa kanneen argatan keessaa tokko ka ta'an adde taqwaamech birruu waggaa 10 olii fi dhukkubsatanii rakkataa akka turan dubbatan.
የልብ ህመም የቫልፕ ጥበት ነበረ የዛሬ 10 ዓመት በደም ስር
ዱኩቢ ኦኔ ነሙዶተ ኢባቹ ጁሞ ዲጋ ካን ኦኔ ቱሬ ወጋ 10 ድራ ወላንሰ ሰአማ ካና ፈካቱ አርገቹፍ ወረዱንፋን ወላናን ቀርሺ ኩመ ኢበሸን ነጋፈተን አንቀርሺ ዋናን እንቀባን ነፍጀች አከንዱ ኦፊትሜራ ማለቀን ቀቡ ፍጤ ኤርገን አብዲ ኩተ ኢቦደን ኢዶ ካና ዱፌ galmae dabare eggechu ergan jerqabe wogga to kuna darbeera dumarrat nawamani qarshi to kutum basin wallan sana barbaachis hospitala qiddus paulos ke sat argadeer
fayyanko hala gari rajira kun anaf qofoton tane ijolle ko abba male guddisa jiru sadenifis gari da jedu
yalle lewt likkal gas wordno baka lewtu ne ayyuti malatno yaw yezari 3 samantane itserrawt በፊት የነበረኝ ነገር በፍጹም የለም
ጅጅረምነ ከጅሩ የሮን ስሬ ራቡ እንበረ ቶርባንሰ ዲዱረቱሬ ወላንሰ ከነከነ ነርገድ እንዲዱራን ረክሱ አመንጅሩ አከም ፈደት ሶቾ አንጅራ ረኮ ጉዳን ቀባቻ ቶሬ ቶክ ረፉ እንደንደው አመኩኖ ቶርባንሰ ዲፍራፌር አም አብዲ ቀብ
ሸመሬ ጀሚላ ማህቡብ
ሆስፒታል ከነከሰት ኢቤ ዲፓቹ ጁሞዲ ጋ ካን ኦኔዳ ወላንሰ አርገቴቲ ወጋ ፉርዱራ አከተሳት ዱኩበ ኦኔቲን ኡምሪሳ ኩደቶርበት ዩናይትድ ስቴትስ ከሰት ልቡንሳ ከደበርት ኢዮብ አምባሳው ማቲንሳ ገደ ከሰት ኩፈን ከሳ ደንደመቹዳፍ ከደንደአን ነሞታ አከ ኢዮብ ዱኩበ ኦኔ ረከተኒፊ ወልአንሰ ሳርገቹ ፉምነ ደባን ደገሩን ታአጀቹዳን ዳበተ ዳኢማኒፊ ደርገጎታ ዱኩበ ኦኔን ቀበመኒ ካን ኢትዮጵያ መቃ ኢዮብን ሞጋሱኑንዴሰን ዳበቲ ጋርጋርሳ ኩኒስ ነሞተ ኦኔ ሳኒ ዱኩቡ ካንኔን ሆስፒታሎተ ኢትዮጵያ ከሰት ደበሬ ገታጅረኒፍ ሜሻ ወልአንሳፋያ አርጆማጅራ ዳበቲ ኩን አከለኮሰ ኢትዮጵያ ትብቶተ ሰኩደ ሰደት በረኩመለ ማፍኩደጃ ካራበ ከቡቶተ ሳቲ ሆስፒታለ ቅዱስ ጳውሎስ ደገርሰ ማርሳለ መታከ ነጅራ ዳበቲ ቸበከቡ ኡዳን ደገርሰ ካን ሆስፒታል ቸት ካንከነን ኦቦፍሳሃ ዘለቀ waye meshale arjo mamanien naibsan dabati gargar sada imani fi jolle iyob kayo baye qaba inni guddangaru kanen dukuba onnen rakkata jiran ratti jedan sababisa sen naibsan lubbu mucakeenya dibe onnen ergadarbe lubbuun obboloota keenya haala akkasiin darbuun qabu namoota biroo gargaaruu qabnaa ka jedhu ture jedhani
baallafuu amat ለኢትዮጵያ በኢትዮጵያ የልብ ህክምና ማዕከል ሁለት የተለያዩ ርዳታዎች
ወጋ ደርቤ ዋልታ ወልአንሰፈያ ኦኔከን ካን ኢትዮጵያፍ አበቲ ካንዴ ገርሰሜሻሌ ወልአንሰፈያ መርሳለ መከን ዶላር ሚሊዮን ኩመ ዲበተኮ ጫሉ ከነመጅረ ሆስፒታል ቅዱስ ጳውሎስ ፍሞ ወሊጋላን ዶላር ኩመ ሸንተመት ካንሸለገሙ ዴ ገርሰሜሻሌ ወልአንሰፈያ አርጆመጅረ bara darbe meeshaaleen tokko tokko waan hin turreef waggaa kana sun hunduu guutamee akka dhufu ta'eera.
Hospitaalli kun gargaarsa argate kanaan dhukkubsattoota dhukkuba onnee wal'aanuutti fufee jira. Hospitaala Qiddus Phaawulos keessatti ogeessa addaa wal'aansa onnee fi itti gaafatamaa kutaa wal'aansa onnee kata'an Dr. Seefuu Baacaa akka jedhanitti.
የልብ ህክምና ደግሞ በባህሪው የሚያስፈልጉ ዝቃዎች በጣም ውድ ከመሆናቸው የተነሳ ለእያንዳንዱ ሰው በነጻ ህክምና እየሰጡ አገልግሎትን ማስቀጠል ከባድ ነው። በዛም
ወላንሰ ኦኔፍ ወንቲ ኦለኒ ቃለ ኢንሰገቲ ዋን ቀበኒፍ ጀጅ ነመ ሁንዱ ማፍተጃጅ ለብሊሳ ከኑ ትፉፉፍ ባየውልፋታ ሰበበ ከናን ደንቀምኒ ተጃጅ ለከናኒ ሙደተ ቱሬ ሐለ ከነከሶቱ ጅሩ አበቲ ካሊፎርኒያ ከሰት ሁንዴ ፈሜኩን ማልረት ሆጀታ ከጅሩ ንጋፈተኒ ንገርጋሩ ጀልቀበን ወጋ ደርቤ ሜሻ ወልአንሳ ባሉን ጀለሙ ከን ዶላር ኩማ ሶዶመት ትልማማሙ ኑቢተን መርሳለም መታ ኢሳማ ከናን ኢሰዱራን ኑከነን ደቻ ኑ አርጆመኒ ጅሩ
ገርጋርሰ ሰመርሳ ዱራ አርገሜ ነሞታ አፍርተሚሽን ወልአኑ ሳኒ ሳአማ መርሳለም መታ ከናንሞ ሃንገነሞታ ዲበቶኮ ወልአን ነጀነ ያና ከጀረን ዶክተር ሰይፉን የሮ አማ ደበሬ ገታ ከጀረን ኡኩብሰቶኒ ባይን አከጀረን ኢብሰኒሩ ገርጋርሰ አርገሜስ ኡጁሞ ዲጋ ዲበቴ ወልአኑ ካን ኦሉ ተኡ ኡኩበቶን ሲሊ ዮካን ሁበቆንቆ ወልአን ሰጋአ አርገቹ ደበራ አከዱፉ ኢብሰኒሩ sana booda ujummoo dhiigaa kan onne kan dhiphisu ta'u Dr. Seefuu Baacaa ibsaniiru. Dhaabbanni maqaa iyyoobiin moggaafame kun gargaarsa arjoomu bifaanis haa ta'u baay'inaan guddisuuf karoora akka qabu Itoophiyaatti bakka bu'aan faawundeeshinii kanaa akka ta'an obbo Fisaa Zallaqa ibsaniiru jechuudhaan Kennedy Abaate Finfinnee irraa gabaasee jira. Anis kanumaanan kanarraaf jedhee xumura torbe mata duree biraa walitti deebina. Nagat.
Yeroo jijjiirama, yeroo waan addunyaa kanarraan amanamnetti, yeroo odeeffannoon dhageenyu waan lafarratti arginu calaqqisiisne, dhugaa barbaanna. Yeroo odeeffannoon nutti himamu gartokkee ta'u. Amantaa irraa dhabna. Yeroo rakkinni jiru abjuun keenya abdiin keenya akkasumas hawwiin keenya pirasii walabaa irratti hundaa'a. As sagalee Ameerikaa irraa oduuwwaan hawaasni haala ulfaataa keessatti illee dhaggeeffachuu filatu gara keessatti fidna. Addunyaa wal quunnamsiisnee dhugaa wajjin gamtoomsina. Sagalee Ameerikaatti fakkee guutuu isinitti agarsiisa.
Kan hordofaa jirtan Sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti.
Kanatti aansinee ibsa gulaalaa kan imaammata Yuunaayitid Isteetsi calaqqisu isiniif dhiyeessina.
Ministeri dhimma alaa Yuunaayitid Isteetsitti itti aantuun ministeera dhimmootii baay'ina uummataa baqattootaaf godaansaa Juuliyeeta Vaals Noyes dhiyeenya kana gara Itoophiyaaf Chaaditti imaluudhaan aangawoota mootummaa olaanoo hoogganoota gargaarsa namoomaaf baqattoota waliin wal arguun rakkoo gargaarsa namoomaaf godaansaa giddugaleessaaf ba'aa Afrikaa keessatti hammaataa jiruu irratti mari'ataniiru. Itti aantuun ministeeraa Noyes muummicha ministeeraa Chaad Saaksas Masraa waliin wal arguudhaan. Sudaaniif biyyoota ullaasheef deeggarsa namoomaa doolaara miliyoona 47 ol ka gumaachan ta'uu beeksisan.
That amount of money brings the total U.S. humanitarian assistance for people in Sudan and neighboring countries to more than $968 million.
Maalaqni sun gargaarsina momaka waligala United States namota Sudani fi biyoti ollajiranif barabajata dabrera egale gumaachite dollara miliona ibasagali miliona jatami saddeti ol gaera United States debi hatattama Sudaniif kan oolu gargaarsa namoomaa adda durummaadhaan biyya arjoomtudha. Yeroo daawwannaa koo akkan argetti rakkoo baqattoota miliyoona tokko ta'an kanneen sababaa hookkara hanqee isaaniirraa buqqa'uuf dirqamanii hanqisuudhaaf miseensota hawaasa addunyaa ka biroo waliin hojjechuuf kutannee kaanee jirra.
Itoophiyaaf Chaad lamaanuu deebii Sudaaniif tattaaffii namoomaa bal'aa taasisamu keessatti ga'ee olaanaa qabaachaa jiru jechuudhaan gargaartuun ministeeraa Noyes dubbataniiru.
Since early 2023, Ethiopia has welcomed nearly 50,000 refugees from Sudan at a time of great instability in the Horn of Africa.
Jalqaba bara 2023 irraa eegalee Ethiopiaan baqattoota Sudan kanneen 50,000 heedaman simatteetti yeroo tasgabbii dhabuun guddaan gaanfa Afrikaa keessatti mul'atutti deeggarsi Ethiopiaan ummata qe'oo fi irraa buqqa'aniif gootu ammallee baay'ee murteessaadha. Mootummaan Itiyoophiyaa qaamotii gargaarsa namoomaa waliin walitti dhiheenyaan hojjechuudhaan bakkaawwan baqattoonni qubatan haaraa hundeessuu akkasumas baqattoota haaraa 10,000 lakkaa'amaniif deeggarsa lubbuu oolchuu taasisee jira.
Itaantuu ministeera Noyes United States uummataaf baqattoota keessummeessanii fi arjummaa isaan agarsiisaniif dinqisiifannaa guddaa akka qabdu ibsaniiru.
Most recently, Chad has embraced the immense challenge of welcoming over 500,000 refugees and over 100,000 returnees.
Dhiyeenya kana yeroo waggaa tokko hin guunne keessatti qormaanni baqattoota miliyoona walakkaa olii fi kanneen baqaa deebi'an 100,000 ol ta'an simachuun mudatee ni jira. Namoota Chad keessaa kanneen saaxilamoo ta'an keessuma baqattootaaf kooluugaltoota miliyoona 1.1 ol ta'an deeggaruuf cicha qabna. Sagantaa United States'iin deeggaramu eegumsa, qubsuma, bishaaniif qulqullina, barnootaa fi kanneen biroo dabalatee baqattoota hawaasa keessummeessanii fi kanneen biroo rakkoo Sudaan keessaa miidhaman ni gargaara.
Sudaan keessatti hongeef balaa yeroo dheeraa ittisuuf dhukaasa dhaabuuf gargaarsi namoomaa gufuu malee deddeebi'uun barbaachisaa ta'uusaa ittaantuu ministirii Noyes cimsanii dubbataniiru. Nuti warri Yuunaayitid Isteetsi keessa jirru mootummoota Itoophiyaaf Chaad waliin akkasumas michoota sadarkaa addunyaaf biyya keessaa waliin ta'uudhaan namoota miliyoonaan lakkaa'aman kanneen walitti bu'insaaf gaaga'ama Sudaan keessatti mudateen miidhamaniif deeggarsa lubbuu baraaruu kennuudhaaf waadaa seennee jirra jedhan jechuudhaan gulaalaan har'aa yaada isaa xumura.
Kan kanaa olitti dhageessan ibsa gulaalaa kan imaammata Yuunaayitid Isteetsi calaqqisu ture.
Qophiin labataa dhimmoota dargaggoota warra foollee raaba akkasumas labata laallatan irratti xiyyeeffachuudhaan qindaa'ee isinii dhiyaata. Barumsa, hawaasummaa, siyaasa, dinagdee, aartii, fayyaa mata dureen hin tuqamne jira. Qophiin labataa yaada keessaan dhaggeeffattoota illee of keessaa qabaata. Akka hirmaattan sin affeera. Jimaata qophii labataa VOA Afaan Oromoo irratti.
Hayyee sagaleen Ameerikaa sagantaan Afaan Oromoo qophii har'aaf qabu kanuma raawwata. Qophii keenya irratti yaada qabdan karaa VOA Afaan Oromoo .com jedhaanu ergaa karaa Feesbuukii, Tiwiitarii yookaan Eeksii akkasumas Inistoogiraamii keenyaan nu arguu dandeessu. Gulaalaan qophii keenyaa namoo daandii. Qophii keenya kana yeroo ammaa karaa miidiyaa hawaasaatiin kan isiniin ga'aa jirtu Tigisti Gammee, piroodiyuusariin keenya Nigusuu Taammiree, gulaaltonni viidiyootii fi sagalee Girmaa Dagafaatii fi Siisaa Ishinnaa fi ogessitoonni teekniikaa istuudiyoo 48ffaa kan isin keessummeessaa ture Andafuqaaduu Moroodaa waan nu wajjiniin turtanii fi isin galateeffachaa qophii keenya boriitiin amma walitti deebinutti bakka jirtanutti fayyaa ta'a isiniin jenna. Nagaatti bulaata.